πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αντιδράσεις, πολλές αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι για την απόβαση του εφετείου πριν από λίγες ώρες. Αντιδράσεις, μαύρα μπαλόνια και πανό σε ένδειξη πένθους για την μεγάλη αυτή τραγωδία. Και αντιδράσει και σε ένα άλλο επίπεδο για την κατάσταση στο μπάσκετ με ένα πρωτάθλημα στον αέρα κυριολεκτικά και μια κόντρα χωρίς τέλος ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των δύο μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 3 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή πύλη stegasi.gov.gr στο επίκεντρο σύσκεψης με τον Πρωθυπουργό. Οι πολίτες μπορούν να δουν σε ποιες στεγαστικές παροχές και προγράμματα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Στην πλατφόρμα συγκεντρώνονται 43 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων οι 10 από τους 21 κατηγορούμενους για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Αθώοι, Ρένα Δούρου, Ηλίας Ψινάκης και Ευάγγελος Μπουρνούς και άλλα 8 άτομα. Ο ΠΑΚΕΠΕ θα μεταφερθεί στην ΑΔΕ ως τέταρτη διεύθυνση και έχοντας ξεχωριστό υποδιοικητή, σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Η ελληνική εθνική μειονότητα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς κρίκους στη σχέση του μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος της ΕΚΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε ότι θα παραστεί στην αυριανή συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις εκτός και εντός συνόρων, κυρίες και κύριοι, σε διάφορα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την απόφαση πριν από λίγες ώρες που εξέδωσε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων, το οποίο αποφάσισε την ενοχή 10 από τους συνολικά 21 κατηγορούμενους για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι το καλοκαίρι του 2018. Η πρώτη μέρα της ετοιμιγορίας έκλεισε με εντάσεις, διακοπές και αποδοκιμασίες. Μεταξύ των 11 κατηγορουμένων που κρίθηκαν αθώοι με ομόφωνη απόφαση των δικαστών είναι η τότε Περιφερειάρχης της Αττικής Ρένα Δούρου, καθώς και η τότε Δήμαρχη Μαραθώνα Ραφίνας Πικερμίου και Πεντέλης. Συγγενείς και όσοι βρέθηκαν στο εφετείο αποδοκίμασαν τη δικαστική απόφαση.
Πρέπει να σταματήσει το κρύψιμο πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που πρέπει είναι να λάμψει η δικαιοσύνη και όχι μόνο για τους 120 πλάς ανθρώπους και 57 εγκαματίες, αλλά για όλους εμάς και εσάς ακόμα που έχουμε μείνει πίσω και προσπαθούμε για το καλύτερο για αυτή τη χώρα.
Τους εκλιπαρούσα να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά και να βγάλουν μια απόφαση ή να τους δικάσουν όλους. Αυτό θέλω, να παλύνει η ψυχή μου, δεν θέλω τίποτα άλλο, παιδιά μου.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Τίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι συγγενείς των θυμάτων, Τίνα. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Τίνα Τσουκαλά? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα συνδεθούμε σε λίγο με τη δικαστική μας συντάκτρια. Τώρα, ο Βασίλης Χιρδάρης, δικηγόρος οικογενειών που έχασαν συγγενείς στο Μάτι, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε αν κατά τη γνώμη του δικαιώθηκαν τα θύματα και αν θα πάει υπόθεση στον Αρειοπάγο. Για να ακούσουμε τι είπε.
Άρα, θεωρώ ότι η υπόθεση αυτή οπωσδήποτε θα πάει από ό,τι αντιλήφθηκε σήμερα στον Αρειοπάγο και θα υπάρξει και μια συνέχεια. Άρα, πρέπει να επισπευστούν και η καθαρογραφή της υπόθεσης. Γιατί τον Ιούλιο του 2026 παραγράφει την υπόθεση. Πρέπει να έχει εκδοθεί και απόφαση από τον Άριο Πάγο μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
Αν βάζατε ένα τίτλο στην σημερινή δικαστική εξέλιξη, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος?
Ότι, θα σας πω, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω με τίτλο. Θέλουν λόγια αρκετά, αλλά θεωρώ ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα θύματα. Δηλαδή οι νεκροί δεν έχουν βρει δικαίωση και σήμερα.
Πάμε και πάλι στην Τίνα Τσουκαλάτε, δικαστική μας συντάκτρια. Αντί να ακούσαμε αντιδράσεις και από δικηγόρους όπως ο κύριος Χιλδάρης και από συγγενείς των θυμάτων, δεν είναι ικανοποιημένες οι οικογένειες των θυμάτων της μεγάλης τραγωδίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένες. Αυτό το έδειξαν. Αποδοκίμασαν την απόφαση. Είπαν ότι αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να έχουμε 120 νεκρούς και να κατηγορούμε να ζητάμε και ελαφρυντικά όπως υποστήριξαν. Εμείς τα είχαμε, δεν είχαμε κανένα ελαφρυντικό. Είπαν μία μητέρα, μάλιστα μαυροφορημένη, και έτεξε, παρακάλεσε την πρόεδρο του δικαστηρίου να τιμωρήσει τις υπευθύνες για την τραγωδία. Μία μητέρα η οποία έχασε τη φλόρη του και τα εγγονάκια.
Ντίνα, κάτι πρέπει να κάνουμε, να διορθώσουμε λίγο τη γραμμή.
Κατά τη φωνική πυρκαγιά, μ' ακούτε τώρα.
Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι.
Ναι, κατά τη φωνική πυρκαγιά. Αυτό ήταν το κλίμα το οποίο φορτίστηκε ιδιαίτερα όταν οι συνήγοροι περάστου συζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών στους καταδικαστέντες, η απόφαση του δικαστηρίου έκρινε ενόχους 10 από τους 21. Να σας θυμίσω ότι η εισαγγελική πρόταση μιλούσε για ενοχή 12 από τους 21 κατηγορουμένους. Στην πλειοψηφία τους υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής, μεταξύ των οποίων ο Σωτήρης Περσούδης και ο Βασίλης Μαθαίος. Επίσης, ανάμεσα στους καταδικαστέντες είναι και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Για άλλοτε ομόφωνο και άλλοτε κατά πλειοψηφία, το δικαστήριο έκρινε ότι καταλόγησε το έλλειμμα συντονισμού που υπήρχε, τη μη συνεννόηση μεταξύ τους, τη μη ενημέρωση και μη κινητοποίηση όλων των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η φωτιά, να μην ξεφύγει και να βρουν τραγικό θάνατο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. 120 υπολογίζουν τα θύματα οι συγγενείς και γι' αυτό το λόγο 120 τριαντάφυλλα μοίρασαν λίγο πριν εκφωνήσει η πρόεδρος του δικαστηρίου την απόφαση και μετά πέταξαν στον αέρα 120 μπαλόνια μαύρα. Το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξαν στοιχεία που να θεμελιώνουν ενδεχόμενο ρόλο έτσι ώστε να διωχθούν οι κατηγορούμενοι για έκθεση σε κίνδυνο, σε βαθμό κακουργήματος. Το δικαστήριο αθώωσε όλους τους αυτοδιοικητικούς, μεταξύ των οποίων την Περιφερειάρχη Αττικής Ρέναβουρου και τους δημάρχους Μαραθώνα, Ραφίνα και Πεντέλη.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την εκτίμηση ότι δεν αποδοθήκε δικαιοσύνη εξέφρασε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρέθηκε στο εφετείο.
Ουσίες διαχρονικά φρόντισαν η δίκη αυτή να γίνεται σε αναρμόδιο δικαστήριο, σαν ένα απλό πλημέλημα, σαν τροχαίο ατύχημα χωρίς θύματα, και βεβαίως οι ευθύνες είναι πάρα πολύ βαριές στο πολιτικό σύστημα και στη δικαστική λειτουργία.
Να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στο μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει από την Κυριακή με το μπάσκετ, καθώς το τραπέζι παραμένει οριστικά η οριστική διακοπή του πρωταθλήματος στην περίπτωση που δεν αποδοθεί η αυριανή συνάντηση των προέδρων των ΚΑΕ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μετά από πρόσκληση του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού για τα ντροπιαστικά γεγονότα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Στη θέση της κυβέρνησης υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τον ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα.
Αν μέχρι το μεσημέρι της αυριανής ημέρας δεν εμφανιστούν οι ιδιοκτήτες των δύο ομάδων, δεν θα ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα. Έχει αποφασίσει η κυβέρνηση αυτή πολλές φορές με κόστος να γίνεται δυσάρεστη, πολιτικό κόστος, με ρίσκο, να μην είναι μια κυβέρνηση ακόμα θεατής.
Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι αν δεν πάνε οι πρόεδροι στο αυριανό ραντεβού, θα σταματήσει το πρωτάθλημα. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, τώρα Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο Ερνιούς, ξεκαθάρισε ότι δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές να μην προσέλθει στην αυριανή συνάντηση.
Δεν συμφέρει κανέναν, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον Ολυμπιακό, να μην συμμετέχουν σε αυτή τη συνάντηση. Καταρχήν, όποιος δεν έρθει, θα πάρει πάνω του και την ευθύνη της μη προσέλευσης. Αν έρθουν, θα πρέπει να δεσμευτούν και οι δύο. Το πρωτάθλημα θα σταματήσει εδώ στο τραπέζι του γραφείου μου. Οι άνθρωποι που παίζουν με εκατομμύρια, με τους πανάκριβους αυτούς παίχτες που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι δυνατόν να βλέπουμε τέτοιες εικόνες? Αυτό θα τελειώσει.
Ο ίδιος μάλιστα ο κύριος Βρούτσης ανέφερε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι θα δώσει το παρόν στην αυριανή συνάντηση στο γραφείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ.
Εγώ δεν έχω πει καθόλου ότι δεν θέλω να πάω να δω τον κύριο Βρούτση, τον οποίο ξαναλέω εκτιμώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να τελειώσει το πρωτάθλημα.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας στο σταθμό μας, το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ερωτήθηκε αν θα γίνει η αυριανή συνάντηση των ιδιοκτών των δύο ΚΑΕ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, και αν είναι στον αέρα το πρωτάθλημα μπάσκετ.
Νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από τη συμπεριφορά των διοικήσεων των δύο ομάδων. Ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, που είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, το έχει θέσει, νομίζω, ξεκάθαρα ότι υπάρχει το ραντεβού της Τετάρτης στις 3 η ώρα. Θέλει να κάτσει μαζί.
Υπάρχει το ραντεβού. Το λέω γιατί οι ιδιοκτήτες Ολυμπιακού και ΠΑΟ αρνούνται να πάνε μαζί.
Αφήστε να το δούμε μέχρι αύριο αυτό. Αφήστε να το δούμε μέχρι αύριο στις 3 η ώρα.
Το αφήνετε ότι μπορεί και να συμβεί ανοιχτό ίσως?
Ναι. Το αφήνω ανοιχτό γιατί θεωρώ ότι θα πριτανεύσει η λογική.
Στη συνέχεια ο κ. Μαυρωτάς ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν επιπρόσθετες ρυθμίσεις στον ισχύοντα αθλητικό νόμο.
Νομίζω ότι αυτό κάθε φορά κανένας νόμος δεν είναι στατικός και ας το πούμε ακίνητος. Οποτεδήποτε βλέπεις ότι υπάρχουν τέτοιες περιθώρια βελτίωσης, μπορεί ο νομοθέτης να επεμβαίνει και να κλείνει τα όποια κενά, όπως έχει γίνει από τον Φεβρουάριο του 2024 και μετά. Έχει γίνει αρκετές φορές για να βελτιστοποιήσουμε ένα νόμο ο οποίος λειτουργεί και είναι καλός.
Τι θα μπορούσε να προσθέσει κανείς στο...
Νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσε να προσθέσει είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τη ρητορική μίσους, να κάνει πολύ πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο και το πότε ουσιαστικά πότε διαπιστώνονται και πώς τιμωρούνται τέτοια περιστατικά, που αυτή τη στιγμή είναι λίγο, έτσι θα λέγαμε, ασαφές, να το κάνει λίγο πιο ξεκάθαρο.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του αθλητικού μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεμπερδέψουμε το κουβάρι και να μας λύσει τις απορίες. Όλα φαίνεται ότι είναι στον αέρα, Δημήτρη, και όλα θα κριθούν να καταλαβαίνουμε καλά από το αν θα γίνει αυριανή συνάντηση. Με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι δεν θα μείνει θεατής γιατί δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αύριο τέτοια ώρα, νομίζω ότι το deadline είναι 3 η ώρα το μεσημέρι, θα γνωρίζουμε αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παράταση να γίνει σε νέα μέρα, και αυτό πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι, η συνάντηση, αν δεν γίνει διαζώσεις και κάποιοι μέσω Zoom να υπάρξει κάποια επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα είναι μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δηλαδή ο Παναθηναϊκός λέει ναι, θα παραβρεθώ στην συνάντηση. Η πλευρά του Ολυμπιακού και των αδερφών Αγγελόπουλων λένε ότι δεν θα παραστώ στη συνάντηση με την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το τονίζουν αυτό από την Κυριακή το βράδυ, όχι από τη Δευτέρα, όταν υπήρχε αυτό το κάλεσμα, τονίστηκε, από ότι δεν έχουν αλλάξει στάση.
Και από την κυβέρνηση δεν ξέρω αν γίνεται δεκτό το, αν μπαίνει για συζήτηση καν το ενδεχόμενο να γίνουν χωριστές συζητήσεις, γιατί ακούσαμε τον κύριο Μαυρωτά νωρίτερα είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ότι εντάξει δεν μπορεί να κάθονται δίπλα-δίπλα στα επίσημα στο Αμπου Ντάμπι για παράδειγμα και να μην μπορούν να κάτσουν στο γραφείο του αρμόδιου υπουργού.
Δεν θα διαφωνήσω με τον γραμματέα, έτσι είναι, για τον καλό του αθλητισμού. Αυτοί οι άνθρωποι, οι τρεις άνθρωποι, τα δύο αδέρφια και ο Γιαννακόπουλος, δαπανούν κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ. Έχουν δημιουργήσει δύο τεράστιες ομάδες μπασκετικά στην Ευρώπη, από τις 4-5, ίσως και λιγότερο, δηλαδή να είναι 3-4 οι καλύτερες, και είναι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Όμως με τα στραβά τους, έχουμε δει αυτόν αγώνα, τον περιμένουμε όχι μόνο οι Έλληνες φιλαθλοί, αλλά όλοι οι μπασκετικοί φίλαθλοι της Ευρώπης περιμένουν αυτές τις αναμετρήσεις, γιατί είναι τα κορυφαία ντέρμπι στην Ευρώπη. Όμως από ό,τι δείχνει, δεν θα το δούμε ούτε εμείς, αλλά ούτε οι ίδιοι. Επίσης, εδώ πρέπει να το βάλουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι όποιος θα πάει στη συνάντηση, δηλαδή ας πούμε Γιαννακόπουλος, θα πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Δεν αποφασίζονται στα Υπουργεία οι τίτλοι. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι θα πει ο αθλητικός δικαστής, ποιους θα καλέσει απολογία, ποιες θα είναι οι ποινές, αν υπάρξουν οι ποινές, τι θα πει ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ διοργανώνει το πρωτάθλημα και ως τώρα δεν έχει πάρει κάποια θέση. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Καλά κάνει η κυβέρνηση και τρέχει, αλλά και υπεύθυνη ο ΕΣΑΚΕ.
Δηλαδή, η διοργανώτρια αρχή.
Ναι. Για το πρωτάθλημα, ναι, mm-hmm. πρέπει να πάρει μια θέση και να δούμε τι θα πει και ο ίδιος. Όχι θα πει ο ίδιος mm-hmm. ότι θα γίνει και θα γίνει, αλλά αν δεν υπάρχουν τιμωρίες και δεν ξέρω οι τιμωρίες αυτές τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν στις ομάδες. Είναι άλλο τιμωρία στο Γιαννακόπουλο και στους Αγγελόπουλους και άλλο στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή είναι άλλο με ένα χρηματικό πρόστιμο ή απαγόρευση εισόδου και άλλο να ένας αγώνας να είναι υπέρ κάποιας ομάδας ή κάποια ποινή για την έδρα. Επίσης, είναι πάρα πολύ καθοριστικό αυτό που λέω. Ναι. Σε λίγες μέρες διεξάγεται στο Ενίσχυ Φιλίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών. Θα παραδοθεί, πρέπει να παραδοθεί το γήπεδο στις αρχές, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, οι εργασίες για τους αγώνες. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση. Δεν είναι το γήπεδο ο ένας τον άλλον. Είναι στην Ευρώπη, οπότε εδώ θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι, αν μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση στους αγώνες.
Ναι. Πάντως από την κυβέρνηση διαμηνύουν, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά, mm-hmm. τα λέμε και από χθες ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Στέλνουν ξεκάθαρο τελεσίγραφο στους μεγαλομετόχους των δύο ΚΑΕ ή θα πάνε αύριο στις 3, όπως μας είπες και εσύ στη συνάντηση με τον
αρμόδιο.
Όχι ο αγώνας, η πρωτάθλημα τέλος. Πρωτάθλημα τέλος.
Ναι,
και,
βεβαίως.
Και θα είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στα 70 χρόνια του θεσμού του πρωταθλήματος μπάσκετ στη χώρα μας.
Είναι να έχουμε παύλα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, παύλα εννοώ να μην υπάρχει πρωταθλητής ενώ σχεδόν θα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
Περιμένουμε να δούμε λοιπόν. Αύριο θα ξέρουμε περισσότερα. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Παράλληλα, τρέχει και αστυνομική έρευνα για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στο ΣΕΦ, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα. Έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, Νίκο?
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη η αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους. Έχουν καλέσει μάρτυρες και από τις δύο πλευρές. Κάποιοι τις έχουν υποδείξει τα στελέχη των δύο ΚΑΕ για να καταθέσουν ως μάρτυρες. Επίσης, εξετάζουν βιντεολογικά υλικά τόσο από τις κάμερες ασφαλείας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όσο και εικόνες από την τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ του αγώνα. Και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ολοκληρώσουν τη σύνταξη της δικογραφίας και θα τη διαβιβάσουν στην εισαγγελία Πειραιά. Ο εισαγγελέας είναι αυτός που θα κρίνει εάν και σε βάρος ποιον στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Να θυμίσω ότι και οι δύο πλευρές έχουν αλληλομηνηθεί.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέδρευσε νωρίτερα σε σύσκεψη, στην οποία παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή επίλυση stegasy.gov.gr, όπου οι πολίτες μπορούν εύκολα με λίγα κλικ να βρουν όλα τα προγράμματα απόκτησης, ανακαίνησης, επισκευής ή αναβάθμισης κατοικίας που ταιριάζουν στο προφίλ τους, όπως και τις επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις ή διευκολύνσεις που παρέχονται σε ιδιοκτήτες και νοικιαστές.
Είναι πολλές αυτές οι πρωτοβουλίες, 43 στον αριθμό, ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλες αυτές τώρα εμφανίζονται σε αυτήν την πολύ καλέσθητη και λειτουργική ψηφιακή πύλη την οποία μας παρουσιάσατε, και να σταθώ κι εγώ στην μεγάλη σημασία που αποδίδω στην χρηστικότητά της. Ο πολίτης μπορεί να μπαίνει, να βάζει τα βασικά του στοιχεία και στη συνέχεια η πλατφόρμα αυτόματα να του προτείνει προγράμματα τα οποία μπορεί να την ωφελήσουν. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη πρωτοβουλία, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το εύρος των παρεμβάσεων, πολλές από τις οποίες δεν είναι δυστυχώς γνωστές στους πολίτες. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες ότι υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο εύρος προγραμμάτων από το οποίο μπορούν να ωφεληθούν.
Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Το νέο ηλεκτρονικό αυτό σύστημα παρουσίασε νωρίτερα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε σύσκεψη στο Μαξίμου, λοιπόν, υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, προσερχόμενη στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε από τη συνάδελφό μας, τη Γεωργία Σκιτζή.
Η επόμενή μας ιδιαίτερη κίνηση ως προς την αύξηση της προσφοράς είναι η κοινωνική αντιπαροχή. Τι σημαίνει ότι κοινωνική αντιπαροχή, γιατί είναι ένας νέος όρος, αν θέλετε, για όλους μας, ότι αξιοποιεί επιτέλους το δημόσιο την λιμνάζουσα, για να το πω απλά, περιουσία του, δίνοντάς την με διαγωνιστικές διαδικασίες σε έναν επενδυτή, ο οποίος φτιάχνει διαμερίσματα σε αυτήν, κάποια από αυτά τα δίνει σε αγορές τιμές, δηλαδή στις τιμές της αγοράς, και κάποια από αυτά είναι υποχρεωμένος να τα δώσει πίσω στο δημόσιο, που τα δίνει με κοινωνικό μίσθωμα σε ευάλωτα νοικοκυριά.
Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Μιχαηλίδου, προσερχόμενη στο Μαξίμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή στην αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κιασί, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργεί και τι περιλαμβάνει αυτή η νέα πλατφόρμα, stegasi.gov.gr. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκεται από σήμερα το πρωί η νέα αυτή πλατφόρμα, stegasi.gov.gr. Όπως ανέφερε η κυρία Μιχαηλίδου, κατά την ενημέρωση των αρμόδιων συντακτών, υπάρχει μια πλήρη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τη στέγαση από 5 υπουργεία όπου έχουν ανάλογες δραστηριότητες, μέσα από 3 κατηγορίες που έχουν διαμορφωθεί στην πλατφόρμα και αφορούν όλα τα στεγαστικά προγράμματα και τα επιδόματα στέγασης, 21 τον αριθμό. Επίσης, υπάρχουν όλες οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι οι φοροαπαλλαγές, 11 τον αριθμό, αλλά και ακόμη 11 παρεμβάσεις, όπως είναι η μετατροπή της βραχυχρόνιας μίσθου σε μακροχρόνιες, τα κίνητα τα οποία δίνονται για αυτή τη διαδικασία, τι ισχύει με την Golden Visa σε σχέση με τα ακίνητα, καθώς και άλλες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, η περιήγηση στην πλατφόρμα γίνεται με 4 άξονες, προκειμένου να υπάρξει προσωποποιημένη αναζήτηση. Στο βρες το πρόγραμμά σου, μπορεί ο πολίτης να αναζητήσει τα προγράμματα τα οποία τον αφορούν, βάζοντας το προφίλ του, που μιλάμε για την ηλικία, το εισόδημα, την οικογενειακή του κατάσταση, τον τόπο κατοικίας. Επίσης, υπάρχει πληροφόρηση για το τι εξοικονομεί από κάθε πρόγραμμα το οποίο δικαιούται να μπει και πώς μπορεί να κάνει απευθείας αίτηση για το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει μέσα από αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε μηνιαία βάση, Γρηγόρη, θα υπάρχει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ενημέρωση αυτή θα βρίσκεται στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με την ΑΔΕ και μέσω του Taxis.net, ούτως ώστε να αντλήσει ο ενδιαφερόμενος όλα τα στοιχεία, τα εισοδηματικά που τον ενδιαφέρουν, να τα συνδέσει με το πρόγραμμα που θέλει, που επιθυμεί να ενταχθεί και να δει εάν πραγματικά μπορεί να το πράξει και πώς αυτό τον βολεύει. Τον εξυπηρετεί. Αναφερόμενοι στο σπίτι μου 2, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι ήδη βρισκόμαστε στο 42% της απορρόφησης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι το σχετικό πρόγραμμα. Το προφίλ των οφειλωμένων είναι ο μέσος όρος 38 ετών. Τα σπίτια περίπου 89 τετραγωνικά ο μέσος όρος και το μέσο δάνειο στα 120.000 ευρώ. Κλείνοντας, να αναφερθώ στις νομοθετικές ρυθμίσεις που αναμένονται το προσεχές διάστημα και αφορά την κοινωνική αντιπαροχή. Ακούσαμε τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο και επίσης θα έχουμε και νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορά την επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο, όπως ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και τις αυξήσεις για τα επιδόματα ανάμεσά τους και το επίδομα παιδιού. Αυτά μέσα στον Ιούνιο.
Δήμητρα Κυρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα βήματα για το πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα στο earthnews.gr. Τώρα σε μια άλλη πλατφόρμα να πάμε. Ο προσωπικός αριθμός μπήκε από σήμερα και επίσημα στη ζωή μας και σταδιακά θα αντικαταστήσει η αριθμό ταυτότητα, ΣΑΜΚΑ και άλλους αριθμούς που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο. Μέσα από το myinfo.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν να τον εκδώσουν μόνοι τους και όσοι δεν το κάνουν θα τους αποδοθεί αυτόματα από τις 5 Σεπτεμβρίου. Ήδη μέσα στην πρώτη ώρα λειτουργίας 21.000 πολίτες προχώρησαν στην έκδοση του προσωπικού τους αριθμού. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι το μόνο πράγμα που θα φέρει στην καθημερινότητά μας ο προσωπικός αριθμός είναι το εξής.
Για την πολύ μεγάλη πλειονότητα των συμπολιτών μας, το μόνο πράγμα το οποίο φέρει η έλευση του προσωπικού αριθμού είναι εξυπηρέτηση. Για να μπορεί να βγαίνει κάποιος σε μια δημόσια υπηρεσία και να λέει μόνο έναν αριθμό για να εξυπηρετείται και να θυμάται 4 και 5. Επίσης, μαζί με την έκδοση του προσωπικού αριθμού, θα μπει στην εφαρμογή κανείς myinfo.gov.gr, όπου εκεί θα μπορέσει να εκδώσει τον προσωπικό του αριθμό. Και τι θα γίνει? Θα δει όλα τα στοιχεία του ο πολίτης, όπως διατηρούνται και όπως είναι στην πραγματικότητα, και εν συνεχεία, εφόσον το επιβεβαιώσει, θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο αυτόματα να ενημερωθούν τα λάθη που μέχρι τώρα υπάρχουν για τα στοιχεία αυτά σε διάφορα συστήματα, ας πούμε, της κοινωνικής ασφάλισης, της φορολογίας, οπουδήποτε στο ελληνικό δημόσιο από τα 4 βασικά μητρώα ή της αστυνομίας. Και με αυτόν τον τρόπο, περισσότερο από 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, λάθη τα οποία έχουν καταγραφεί, θα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν αυτόματα και να διορθούν τα στοιχεία αυτά.
Λοιπόν, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν στρέφεται κατά των Βρετανίων, αλλά στοχεύει στην αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια, στείλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό.
Δεν κινήθηκε απειλητικά σε καμία περίπτωση. Οι Βρετανοί είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους που πρέπει να έχουμε σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Η παραβατικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία ξεκινάει από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά δεν είναι ιδεολογική η παραβατικότητα. Ο παραβατικός είναι παραβατικός, δεν έχει ιδεολογία. Είναι πολύ αυξημένη, πολύ επικίνδυνη και δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Γι' αυτό και από το 19 μέχρι σήμερα, αυτές οι εκενώσεις καταλήψεων που έχουμε κάνει είναι οργανωμένες επιχειρήσεις αστυνομίας, στις οποίες έχει βρεθεί υλικό βαρύτατων εγκληματικών οργανώσεων. Σε όλο λοιπόν αυτή την άσκηση, όλο αυτό το στοίχημα, έχουν ευθύνη και οι Βρετανοί.
Τώρα, πάμε στον πολιτικό μας τάκτη τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, βεβαίως, ερωτηθείς για την χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Βρετανούς, Άγιε.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως ο χώρος που πηγαίνουν καθηγητές και φοιτητές πρέπει να είναι ασφαλής. Όπως είπες και εσύ, τον ακούσαμε να το αναφέρει σε απάντοντα σχετική ερώτηση. Σημείωσε πως ο Πρωθυπουργός δεν κινήθηκε απειλητικά κατά των Βρετανίων. Υπογράμμισε δε πως η καθημερινότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι προβληματική εδώ και δεκαετίες, με την παραβατικότητα στους χώρους των ΑΗ να παραμένει ακόμα και σήμερα πολύ αυξημένη. Είδαμε την αναφορά του πως έχει βρεθεί υλικό βαρύτητα των εγκληματικών οργανώσεων σε αστυνομικές επιχειρήσεις που είχαμε σε πανεπιστήμια, αναδεικνύοντας έτσι και τον κρίσιμο ρόλο των Βρετανίων στα νέα σχέδια ασφαλείας, και σημείωσε πως οι Βρετανοί έτσι σε αυτά τα σχέδια ασφαλείας έχουν τον ρόλο της προστασίας όπως ένας διοικητής στο νοσοκομείο και ούτω καθεξής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Επανέλαβε δε πως η κυβέρνηση έβαλε τέλος στο άσυλο ανομίας το 19, προσθέτοντας πως η αστυνομία μπαίνει, συλλαμβάνει χωρίς άδειες. Και όπως είπε, το πλαίσιο κυρώσεων συμπληρώνεται ώστε να προβλέπει συνέπειες για όποιον δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του και δεν θα υποστεί κυρώσεις, διερωτήθηκε. Και κατέληξε βέβαια πως ο χώρος που πηγαίνουν καθηγητές και φοιτητές, τα πανεπιστήμια δηλαδή, θα πρέπει να είναι ασφαλής και η κυβέρνηση θα το διασφαλίσει αυτό.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιάννης Χατζηγεωργίου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για την αντίληψη που είναι εμπεδωμένη από ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ότι τα φαινόμενα βίας και ανομίας βρίσκουν έδαφος στον δισταγμό που επιδεικνύουν οι Βρετανικές αρχές να συνεργαστούν, να καλέσουν τις αρχές και να εφαρμόσουν όλα όσα προβλέπονται προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ναι, υπάρχει εμπεδωμένη στην κοινωνία αυτή η αντίληψη.
Υπάρχει, δεν υπάρχει.
Δεν το αρνούμε, δεν το αμφισβητώ. Και ενδεχομένως αυτή η αντίληψη να έχει και στέρες βάσεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν υφίστανται πια. Ναι. Ενδεχομένως να υπήρχαν σε παρελθόντα χρόνο, ναι, να υπήρχαν τα αίτια δημιουργίας αυτής της αντίληψης και να ήταν αντικειμενικά, αλλά σας επαναλαμβάνω όσο μπορώ να είμαι βέβαιος και με αυτά τα οποία άκουσα χθες και με την αλληλεπίδραση και τις αναστροφές που έχω με τους συναδέλφους μου Βρετανούς των άλλων πανεπιστημίων, δεν έχουν αυτή, οι ίδιοι δεν έχουν αυτή την προσέγγιση. Ναι. Εγώ χθες δεν το διαπίστωσα αυτό.
Όχι. Άρα υπάρχουν συνάδελφοί σας που σκέφτονται το πολιτικό κόστος της όποιας αποφασίσεις.
Και το προσωπικό, όχι πολιτικό.
Σας επαναλαμβάνω ότι χθες εγώ αυτό δεν το διαπίστωσα. Εγώ εκείνο που διαπίστωσα χθες είναι ότι υπάρχει μια ομοθυμία για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας. Ισχυρή σεισμική κυδόνηση 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα μεταξύ Ρόδου και Τουρκία. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στα Δωδεκάνησα, στην ευρύτερη περιοχή του τουριστικού θερέτου της Μαρμαρίδος και στα τουρκικά παράλια, είχε φωνικές επιπτώσεις στη γειτονική χώρα, όπου λόγω πανικού έχασε τη ζωή της μια 14χρονη, ενώ δεκάδες πολίτες τραυματίστηκαν. Καθησυχαστικοί, βέβαια, εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου. Ένα 14χρονο κορίτσι, λοιπόν, η Αφρανούρ Γκουνλού, έπαθε κρίση πανικού και έχασε τη ζωή της παρά τις παρεμβάσεις των γιατρών που προσπάθησαν να τη σώσουν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μανδαλίδης.
Ένα 14χρονο κορίτσι είναι το θύμα
που έχασε τη ζωή του από αυτόν τον σεισμό, όχι λόγω κάποιες κατάρρευσης, αλλά λόγω του πανικού που προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού. Παράλληλα, άλλα 69 άτομα τραυματίστηκαν εξαιτίας της σεισμικής δόνησης των 5,8 βαθμών. Αυτός είναι ο απολογισμός του σεισμού στην Τουρκία, στην επαρχία Μούγλα, απέναντι από τη Ρόδο, όπου έγινε ιδιαίτερα αισθητός ο σεισμός, με κυρίως προκαλώντας πανικό στο τουριστικό θέρετρο του Μαρμαρίς και τις γύρω περιοχές. Έγινε αισθητός και στους γειτονικούς νομούς, στις γειτονικές επαρχίες. Έφτασε η επίδρασή του μέχρι τη Σμύρνη, αλλά και στις γειτονικές επαρχίες του Αϊδινίου, της Μαγνησίας και του Ντενιζλή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία του Υπουργείου του κάνουν ελέγχους από το πρωί σε κτίρια για τυχόν ζημίες και μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ένα κτίριο με ρογμές που κρίθηκε ακατάλληλο.
Ο σεισμός λοιπόν σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες όπως ακούσαμε, 2 και 17 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια, στο θαλάσσιο χώρο 21 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος στα 62 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη της Ρόδου αλλά και σε όλα τα 12 άνοιξα. Καθησυχαστικός εμφανιστεί ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ρωτήθηκε εάν ο σεισμός στη Ρόδο έχει σχέση με τους άλλους σεισμούς που καταγράφηκαν πρόσφατα σε άλλες περιοχές σε μεγάλο βάθος.
Είναι χρονική σύμπτωση αυτό, δεν είναι κάτι μια διέγερση γενικότερη που υπάρχει. Απλά και μόνο αυτοί οι σεισμοί του πάθους, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν χαρακτηριστικά τελείως διαφορετικά από τους σεισμούς στην επιφάνεια. Γιατί και τα χαρακτηριστικά αυτά ποια είναι? Είναι ότι εκδηλώνονται εφάπαξ, άλλο για κανένας, είναι μοναχικοί σεισμοί, δεν έχουν πλούσια μετασεισμική ακολουθία και συνήθως είναι οι κύριοι σεισμοί. Δεν έχουμε δηλαδή να φοβόμαστε ότι
θα έρθει ένας μεγαλύτερος
ή κάποιος εξίσου ισχυρός. Επίσης αυτοί οι σεισμοί δεν είναι σεισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ένα τσουνάμι. Το πρόβλημα είναι περισσότερο στους τουρίστες οι οποίοι είναι στη Ρόδο, γιατί επικοινωνώ συνεχώς με τη Ρόδο από τις 2 και 17. Είναι τουρίστες οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν βιώσει ξανά σεισμό.
Σωστό.
Στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα, μίλησε και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Στομάτος, ο οποίος ρωτήθηκε πώς ένιωσαν οι άνθρωποι το σεισμό την νύχτα στο νησί.
Ήταν πάρα πολύ αισθητός σε όλο το νησί. Ευτυχώς, εντάξει, δεν επικράτησε πανικός, καθώς και το νησί αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο με επισκέπτες. Βγήκαν από τα ξενοδοχεία όλοι, καθώς και οι κάτοικοι από τα σπίτια, παραμείνανε για 1 με 2 ώρες περίπου έξω από τις οικίες τους και από τα ξενοδοχεία. Ευτυχώς είχαμε μόνο 2-3 μικρές αναφορές για κάποιες πτώσεις σοβάδων, τίποτα ιδιαίτερο.
Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από την Eurostat, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή τα στοιχεία για τον πληθυσμό του Μαΐου που δείχνουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο αναρχήθηκε στο 3,3% από 2,6% που ήταν ένα μήνα πριν. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα στοιχεία αυτά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε, στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 2,6% ήταν τον Απρίλιο. Μιλάμε για στοιχεία Μαΐου, ανωδικά σε κάθε περίπτωση. Την ώρα που στην Ευρωζώνη, στον Αντίποδα, εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 1,9% ετησίως, δηλαδή κάτω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήταν αποκλείεται εδώ να έχουμε εξελίξεις και στο θέμα των επιτοκίων του ευρώ. Να τα δούμε και αυτά ακόμη παρακάτω. Ο δομικός δείκτης. Δείκτης δηλαδή που δεν συμπεριλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Υποχώρησε στο 2,4% σε ετήσια βάση από 2,7% τον Απρίλιο. Και όσον αφορά στις κύριες συνιστώσεις του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός έδωσαν τον τόνο. Κινήθηκαν με ρυθμό 3,3% τον Μάιο, πάντα έτσι, έναντι 3% τον Απρίλιο, και αυτά έδωσαν και αυτό το αποτέλεσμα. Ακολούθησαν μετά οι υπηρεσίες με 3,2%, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με μικρή αύξηση, 0,6%, και η ενέργεια σε αρνητικό πρόσημο, μείον 3,6%. Την αυτομηχανή της Ευρωζώνης στην Γερμανία, ο πληθωρισμός περιορίστηκε στο 2,1% από 2,2% τον Απρίλιο. Στη Γαλλία, η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ο τιμάριθμος βρέθηκε τον περασμένο μήνα πολύ χαμηλά, στο 0,6%. Δηλαδή, σημαντικά κάτω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έφτασε μάλιστα σε χαμηλό άνω των 4 ετών, Γρηγόρη. Το 1,9 ήταν στην Ιταλία και στην Ισπανία, ίδιο ποσοστό. 1,4 στην Ιρλανδία και οι υψηλότεροι ρυθμοί πληθωρισμού σε αιτήσια βάση παρατηρήθηκαν στην Εστονία με 4,6% και σε Κροατία και Σλοβακία με 4,3%.
Μάλιστα.
Η Κύπρος είναι χαμηλότερα από όλους. Επίδοση 0,4% στην Κύπρο το Μάιο.
Κώστα, βάζεις μια ανωτελεία. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή όμως για να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη. Λέγαμε νωρίτερα για το σεισμό 5,8 ρίχτερ τα ξημερώματα στη Ρόδο. Φαίνεται ότι πριν από λίγο είχαμε νέο σεισμό, αυτή τη φορά 5,1 ρίχτερ στην Κρήτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ιάσονα Ταβλά, τον ανταποκριτή μας στο νησί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ένα σεισμός ο οποίος τον νιώσαμε, αλλά όχι όμως. Δεν ενισχύσαμε. Υπάρχει έτσι μια μικρή ανησυχία στον κόσμο για αυτή την ένταση του σεισμού, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί μέχρι αυτήν την ώρα ζημιές και δεν έχει υπάρξει άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εγώ αυτή την ώρα βρίσκομαι στον Άγιο Νικόλαο, δεν ένιωσα κάτι πέρα από ένα ελαφρό τράνταγμα. Βρίσκομαι και έξω, μάλιστα, δηλαδή θα μπορούσα να, αν ήταν κάτι σοβαρό, να το δούμε. Ωστόσο δεν υπάρχει ανησυχία μέχρι αυτή τη στιγμή. Βέβαια στην Ιεράπετρα και στα νότια παράλια ένιωσαν διαφορετικά το σεισμό, πιο έντονα, όμως όχι όπως το προηγούμενο, αν θυμάστε καλά, πριν από δύο εβδομάδες, που εκεί ήταν πριν από 10 μέρες περίπου, που εκεί ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν ένα ελαφρό τράνταγμα, αυτό νιώσαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο.
Ωραία.
Και στην Ιεράπετρα δεν έχει αναφερθεί κανένα. Καμιά ζημιά. Να πούμε στους ακροατές μας λοιπόν ότι σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο η δόνηση καταγράφεται στα 5,1 ρίχτερ, εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα, στα 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Είναι πολύ βαθιά εκεί βέβαια.
Mm-hmm.
Η θάλασσα είναι, δηλαδή εκεί τα νερά είναι πολύ βαθιά, είναι πάνω από 500 μέτρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια άλλη λειτουργία.
Αντίδραση και λειτουργία.
Αντίδραση, ναι.
Βεβαίως. Ιάσονα Ταβλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση και το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως, θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Αυτά λοιπόν για το σεισμό 5,1 ρίχτερ που έγινε πριν από λίγο στην Κρήτη. Ξερχόμαστε ξανά σε ένα Κώστα Τσάβαλε στο οικονομικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε επίσης σημαντικά στοιχεία από τον ΟΑΣΑ. Είχαμε τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού για το ρυθμό ανάπτυξης στη χώρα μας. Και μάλιστα ο ΟΑΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο της Ευρωζώνης. Στην έκθεση του χαρακτηρίζει μάλιστα προκλήση για την ελληνική οικονομία την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, Κώστα Τσάβαλε.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Ανθεκτικό ρυθμό ανάπτυξης και ενισχυμένα πρωτογενή πλεονάσματα την επόμενη διετία προβλέπει για την Ελλάδα ο ΟΣΑ. Πρόκειται για την έκθεση, τη νέα έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Να πω εδώ με την ευκαιρία ότι και ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, είναι στο Παρίσι. Η σύνοδο που έχει και ο ΟΣΑ. Σύμφωνα με το Διεθνή Οικονομικό Οργανισμό, η ελληνική οικονομία θα μεγεθυνθεί με ρυθμό 2% εφέτος και 2,1% το 2026. Οι εκταμιεύσεις των Ταμείων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσουν τις επενδύσεις και οι αυξήσεις των κατώτατων μισθών θα στηρίξουν την ανάκαμψη της κατανάλωσης, καθώς οι εξαγωγές επιβραδύνονται παράλληλα με την εξωτερική ζήτηση, σημειώνει η έκθεση, Γρηγόρη. Τα πρωτογενή πλεονάσματα προβλέπονται το 2025 και το 2026 στο 2,1 και στο 2,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Τροφοδοτούμενα πρωτίστως, κυρίως από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Με λίγα λόγια, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η διατήρηση τώρα του δημοσίου χρέους σε σταθερή πτωτική πορεία θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα, σημειώνει η έκθεση, καθώς το κόστος γύρανσης του πληθυσμού, οι επενδυτικές ανάγκες αλλά και η κλιματική αλλαγή αυξάνουν τις μελλοντικές πιέσεις στις δαπάνες. Ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2% σύμφωνα πάντα με την έκθεση, υποβοηθούμενος από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου παρά την αύξηση του εμπορικού κόστους και τον επίμονο πληθωρισμό των υπηρεσιών. Και τώρα για το ΦΠΑ, Γρηγόρη, ένα θέμα που μας απασχολεί κατά καιρούς εδώ στη χώρα. Ξεχωρίζει, θα έλεγα, η πρόταση που κάνει ο οργανισμός για αναμόρφωση του καθεστώτος ΦΠΑ με κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του, γιατί κατά την έκθεση ωφελούν κυρίως τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα χωρίς επαρκή κοινωνική στόχευση. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά.
Ωραία.
Και να κλείσουμε με την ανεργία, μιας και έχω μπροστά μου τα στοιχεία.
Στο πόσο είναι?
Να αποκλιμακώνονται, αγγίζοντας το 9,2 φέτος, 9,1 το 26 και από 10,1 που ήταν το 2023. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Ήλκη Χασάν, συναντήθηκε νωρίτερα ο Γιώργος Ζεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Στις κοινές δηλώσεις, ο κ. Ζεραπετρίτης έστειλε μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειονότητας στη γειτονική χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ στον οφειλόμενο απόλυτο σεβασμό στην προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γηγενούς ελληνικής εθνικής μειονότητας, που αποτελεί για εμάς μείζωνα προτεραιότητα. Η ελληνική εθνική μειονότητα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς κρίκους στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας. Αποτελεί εδώ και αιώνες γέφυρα επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των δύο λαών. Το ίδιο μπορεί να υποθεί και για τον μεγάλο αριθμό Αλβανών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την εξαιρετικά λειτουργική ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Είναι προς το συμφέρον των δύο λαών να καλλιεργούμε τα κοινά μας συμφέροντα και να εργαζόμαστε για την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Και είναι πράγματι εξαιρετική ευκαιρία να δώσουμε μια νέα, ολόπλευρη, δημιουργική όθηση στη σχέση μας.
Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πιέρο, ακούσαμε τον κύριο Ζεραπετρίτη να λέει ότι είναι προς το συμφέρον των δύο χωρών να καλλιεργούν τα κοινά τους συμφέροντα. Καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτό είναι ακόμα πιο αναγκαίο σε μια ταραγμένη συγκυρία όπως είναι η σημερινή. Θα πρέπει να αναπτύσσονται συμμαχίες στην περιφέρεια υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας. Οι δύο χώρες πρέπει να αφήσουν πίσω τους τις σκιές που τάραξαν στο παρελθόν τις διμερείς σχέσεις, τόνισε ο κ. Ζεραπετρίτης, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο αλλά και τον απόλυτο σεβασμό στην ελληνική εθνική μειονότητα, στοιχείο άλλωστε που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ελληνική πρωτεύουσα. Ο κ. Ζεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Ελλάδα τασόταν ανέκαθεν υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας και εν γέννη των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να μείνουν στο παρελθόν οι εθνικισμοί και οι παράγοντες οπισθοδρόμησης που επί δεκαετίας ταλαιπωρούν τα Βαλκάνια. Γέφυρες μεταξύ των δύο χωρών χαρακτήρισε την ελληνική μειονότητα και την αλβανική κοινότητα ο κ. Χασάνη, αναδεικνύοντας τις δύο χώρες ως συμμάχους στην Νατοϊκή Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ, που εργάζονται υπέρ της ασφάλειας στα Βαλκάνια.
Τώρα, αύριο, ο κ. Ζεραπετρίτης, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, μεταβαίνει στο Κάιρο για να συζητήσει την πολύγκροτη υπόθεση. Το θέμα, το ζήτημα, έχει προκύψει αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Να ανακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Πιέρο, και επανερχόμαστε σε σένα.
Αυτό θα προσπαθήσουμε να εμπεδώσουμε, να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα επιλύει τα ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή μετά την δικαστική απόφαση. Είναι μια δύσκολη διπλωματική συζήτηση, αλλά έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο το ιδιοκτησιακό όσο και το λατρευτικό κομμάτι.
Λοιπόν, ακούσαμε, Πιέρο, τον κύριο Ζεραπετρίτη. Τι έχουμε να περιμένουμε αύριο από την αποστολή στο Κάιρο?
Ναι, αύριο το μεσημέρι θα φτάσει η ελληνική αποστολή στο Κάιρο με επικεφαλής τον κύριο Ζεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Προφανώς αυτό που θα διεκδικήσει η Αθήνα είναι μια επιστροφή στο status quo πρώτης δικαστικής απόφασης από το εφετείο της Ισμαηλίας, το οποίο από την ελληνική πλευρά θεωρείται προφανώς ως μια επιβολή ενός δικαστικού τετελεσμένου που δεν συνάδει με τις άριστες διμερείς στρατηγικές σχέσεις που έχουν οι δύο πλευρές. Δεν υπάρχουν και συγκεκριμένες βέβαια αναφορές, θα σου έλεγα, που να βγάζουν μια κάποια αισιοδοξία από την αιγυπτιακή πλευρά όσον αφορά το μείζον, δηλαδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Στόχος της Αθήνας παραμένει φυσικά να προκύψει ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός στο πλαίσιο της συμφωνίας που παραλίγο να υπογραφεί από τις δύο πλευρές. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα εδώ από την ελληνική πλευρά έλειπε μία υπογραφή από συγκεκριμένο Υπουργείο της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας, με την υπόθεση πάντως, Γρηγόρη, να πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε έτσι εύκολα και γρήγορα αποτελέσματα. Να δούμε φυσικά πώς θα εξελιχθεί και η αυριανή συνάντηση, από την οποία φυσικά θα δοθεί και ένα στίγμα για το τι μέλη γενέστε.
Πιέρο Τζανιτάκο, ευχαριστούμε πολύ. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση, ποια είναι η προτεραιότητα και ποιες κόκκινες γραμμές, ο οποίος εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης για τις αιτιάσεις των κομμάτων.
Υπήρξε φοβερή βιασύνη από το σύνολο της αντιπολίτευσης τη χώρα μας. Η δικαστική απόφαση πρέπει να αξιολογηθεί. Κρατώ ως θετικές τις διευκρινήσεις Αιγυπτιακής Προεδρίας που γίνανε, όπως θυμόσαστε, το ίδιο βράδυ που προέκυψε το θέμα.
Ναι.
Και κινούνται οι Αιγυπτιακές θεματινώσεις σωστή κατεύθυνση. Αλλά μέχρι να γίνει η πλήρης αξιολόγηση της πολυσέλιδης δικαστικής απόφασης, η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα να ολοκληρωθεί η εκκρεμής συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, με μοναδική, με πρώτη μας προτεραιότητα, για να είμαι ακριβώς, όπως είπα και νωρίτερα, την διασφάλιση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού και ξεχωριστού και μοναδικού, θα έλεγα, χαρακτήρα της Ιεράς Μονής του Όρους.
Για το θέμα που έχει προκύψει, ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα.
Είναι ένα ιερή σημασίας θέμα. Απόλυτη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι η διαφύλαξη όλων αυτών των δίκαιων ετοιμάτων των μοναχών και των ανθρώπων της Μονής Σινά. Εμείς λοιπόν πηγαίνουμε με κορυφαία εκπροσώπηση τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο, με σκοπό να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε νεότερα αναφορικά με το επεισόδιο που είχαμε πριν από λίγες ημέρες με τους πυροβολισμούς τους εναντίον πρακτόρων της ΕΙΠ στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε και πάλι στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί φαίνεται, Νίκο, ότι έχουν συλληφθεί δύο Τούρκοι οι οποίοι εντοπίστηκαν εκτός Ελλάδος.
Πράγματι, Γρηγόρη, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Σβίλενγκραντ. Είναι πολύ κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία. Οι δύο Τούρκοι υπήκοοι που καταζητούνταν με εντάλματα σύλληψης για τη συμμετοχή στο ένοπλο επεισόδιο που είχε γίνει την περασμένη Τρίτη στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 49χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ορεινό χωριό της Ροδόπης, είχε ανοίξει πύρη, είχε πυροβολήσει εναντίον στελέχους της ΕΙΠ που παρακολουθούσε το όχημα των τριών Τούρκων, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Φαίνεται ότι μετά το επεισόδιο ο 49χρονος κρύφτηκε σε μια καλύβα εκεί στη Ροδόπη με σκοπό ίσως να φύγει από τη χώρα κάποια στιγμή, ενώ οι συνεργοί του κατάφεραν και πέρασαν στην Βουλγαρία. Σε βάρος τους λοιπόν ισχύουν τα εντάλματα σύλληψης των αρχών της Θεσσαλονίκης για απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Αναμένεται να μετατραπούν αυτά τα εντάλματα σε ευρωπαϊκά και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή τους στην χώρα μας. Εντοπίστηκαν σε εκείνη την περιοχή ύστερα από πληροφορίες που έδωσαν οι ελληνικές αρχές στις βουλγαρικές. Να θυμίσω ότι και αυτά τα άτομα ήταν ταυτοποιημένα από τις ελληνικές αρχές που ασχολούνται καιρό τώρα με τη δραστηριότητα της αποκαλούμενης τουρκικής μαφίας στη χώρα μας και φέρεται να ανήκουν στην ίδια συμμορία με τον 49χρονο, αυτή των Daltons, που εμπλέκεται σε διάφορες εγκληματικές ενέργειες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εκτός συνόρων τώρα, να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, εκεί όπου τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα νέο αιματηρό επεισόδιο, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου σειραίουν δεκάδες χιλιάδες πεινασμένοι Παλαιστίνοι. Την ίδια ώρα, ο ΙΕ προειδοποιεί ότι ο περιορισμός της πρόσβασης σε νερό και τροφή μπορεί να αποτελεί έγκλημα πολέμου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην Σύνταξη, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έταξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που σημειώνεται στην Λωρίδα της Γάζας με θύματα πεινασμένους ανθρώπους, Έλενα.
Όχι, δυστυχώς είναι το τρίτο τέτοιο περιστατικό. Το πλέον πολύ νεκρό ήταν αυτό της Κυριακής με τουλάχιστον 31 νεκρούς. Στο ίδιο περίπου σημείο έγινε και αυτό της Τρίτης σήμερα δηλαδή.
Με τις μέσα σε λίγα 24 ώρα.
Ακριβώς. Και πρόκειται να θυμίσουμε στους ακροατές μας για το νέο Ισραηλινό σχέδιο με τη στήριξη των ΗΠΑ. Τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας την έχει αναλάβει μια αμερικανική ιδιωτική εταιρεία σε αποστηρωμένες ζώνες, όπως τις αποκαλεί το Ισραήλ, που ελέγχονται δηλαδή από τον Ισραηλινό στρατό και που εκεί σειραίουν κατά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες οι Παλαιστίνοι για να λάβουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι ένα σχέδιο που έχει επικριθεί έντονα από τον ΟΗΕ. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες, μετά από αυτά τα αιματηρά επεισόδια, έκαναν λόγο για παγίδα θανάτου, καθώς αναγκάζονται οι άμαχοι να πάνε στις συγκεκριμένες αυτές περιοχές με μεγάλο κίνδυνο. Τώρα για το συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι το ερευνά, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν κάποια πυρά προειδοποιητικά. Σύμφωνα με στρατιώτες, κάποιοι εκατοντάδες Παλαιστίνοι, 200-300, παρέκλειναν από την πορεία που έχει ορίσει ο στρατός προς το κέντρο για δομής της βοήθειας. Βίντεο που κυκλοφόρησε σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πριν από λίγο, λίγες ώρες, δείχνουν αυτούς τους ανθρώπους να κατευθύνονται προς στρατιώτες του IDF, και στο βίντεο δεν ακούγονται πυρά, ωστόσο θεωρείται ότι μετά από αυτό υπήρξαν τα προειδοποιητικά, όπως λέει ο Ισραηλινός στρατός, πυρά. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέει ο ΙΕ είναι ότι την ευθύνη για την ασφάλεια των αμάχων που πάνε προς τα κέντρα διανομής την έχει ο Ισραηλινός στρατός. Το Ισραήλ από την πλευρά του υποστηρίζει ότι ένοπλοι είναι αυτοί που ανοίγουν πυρ κατά των άμαχων Παλαιστινίων. Τώρα να πούμε ότι και στο βορρά, αυτό έγινε στο νότο κοντά στην Ράφα, και στο βορρά όμως συνεχίζονται και εκεί οι σφοδρές συγκρούσεις του στρατού με μέλη της Χαμάς, και σύμφωνα όπως επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, τουλάχιστον τρεις στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.
Τώρα στο ουκρανικό μέτωπο δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται οι νέες συνομιλίες που έγιναν χθες στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, είχαμε μια ανάρτηση από τον Δημήτρη Μεντβέντεφ, τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, που προκαλεί αίσθηση. Τι ακριβώς αναφέρει ο κύριος Μεντβέντεφ, Έλενα?
Ο κύριος Μεντβέντεφ σε ένα χαμηλό και ηρωνικό σχόλιο στην ανάρτησή του αναφέρει ότι ο λόγος που γίνονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία είναι για να οδηγηθούμε στην ολοκληρωτική και γρήγορη νίκη της Ρωσίας. Αυτή είναι η ανάρτηση του κυρίου Μεντβέντεφ.
Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Η οποία γίνεται ακριβώς, Γρηγόρη, γίνεται μια ημέρα μετά από τις νέες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, που όπως είπες δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα, πέρα από το ότι και οι δύο πλευρές και πάλι, όπως και την πρώτη φορά, συμφώνησαν να υπάρξει ανταλλαγή κρατουμένων, νεκρών και ζωντανών. Και επίσης δόθηκε από τους Ουκρανούς μια λίστα 400 ονομάτων παιδιών, που η Ουκρανία λέει ότι έχουν απαχθεί από τους Ρώσους, κάτι όμως που αρνείται η Ρωσία. Κατά τα άλλα, οι δύο πλευρές εμένουν στις θέσεις τους, τις μαξιμαλιστικές η Ρωσία με τις εδαφικές της, με αυτό που επιδιώκει, αυτό που επιδιώκει με εδαφικά, αλλά και η Ουκρανία επιμένει στην κατάπτωση του πυρός 30 ημερών, κάτι που δέχεται η Ρωσία. Κλείνοντας για αυτό το θέμα, να σου πω ότι ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, θα μετείχε σε μια συνάντηση με τους Πούτιν και Ζελένσκι στην Τουρκία, αν αυτή γινόταν.
Τώρα, να δούμε τι γίνεται, να φύγουμε από το ουκρανικό μέτωπο και να πάμε στην Ολλανδία. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις και μάλιστα ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, καθώς αποχώρησε από την κυβέρνηση συνασπισμού ο ακροδεξιός Σογκέτερ Βίλτερς, διαμαρτυρόμενος για τη μη εφαρμογή της αυστηρής πολιτικής ασύλου που έχει συμφωνηθεί εννοείται στο πλαίσιο αυτού του συνασπισμού.
Ο Βίλτερς, να θυμίσουμε ότι ήταν ο νικητής των εκλογών του Νοεμβρίου του 2023, δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση και μετά από διαβουλεύσεις μηνών μετήχε στην κυβέρνηση συνασπισμού με 5 υπουργούς. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι τους αποσύρει από την κυβέρνηση που θα καταραίει, πέφτει χωρίς τη στήριξή του, διότι όπως είπες διαφωνεί με την πολιτική ασύλου. Ο Βίλτερ λέει ότι είχε συμφωνήσει όντας τον συνασπισμό εξοπλισμό, να είναι πολύ αυστηρότερη πολιτική, μεταναστευτική πολιτική, με επαναπροωθήσεις κυρίως Σύρων προσφύγων, με ένα κλείσιμο συνόρων για πολιτικό άσυλο, αλλά και να σταματήσουν οι επανενώσεις οικογενειών. Ναι. Καταγγέλλοντας λοιπόν το γεγονός αυτό, αποχωρεί τώρα από εδώ και πέρα, ενδέχεται να οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές, ωστόσο για το άμεσο επόμενο διάστημα θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρξει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Και να κλείσουμε με την Πορτογαλία. Ξεκινούν εκεί νέες έρευνες για την υπόθεση της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν μετά από αίτημα των γερμανικών αρχών. Δεκαετίες η υπόθεση αυτή, αν θυμάμαι. Ολόκληρο θρίλερ, Έλενα.
Η Μαντλίν Μακάν είχε εξαφανιστεί το 2007 σε ηλικία 3 ετών από το ξενοδοχείο όπου έμενε με τους γονείς της σε φέρετρο της Πορτογαλίας, έκαναν διακοπές εκεί. Έκτοτε έχουν γίνει πολλές έρευνες για την εξαφάνισή της, δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος. Ωστόσο, από το 2020 οι γερμανικές αρχές, οι οποίες ανέκριναν έναν καταδικασμένο για βιασμό 72χρονους Γερμανό, τον Christian Brückner, τον θεωρούν ύποπτο και για την εξαφάνιση της Μαντλίν. Ναι. Τώρα λοιπόν προέκυψαν νέα στοιχεία από την ανάκριση και ζητούν λοιπόν από τις πορτογαλικές αρχές να κάνουν νέες έρευνες ανάμεσα στο ξενοδοχείο και το σπίτι που διατηρούσε τότε στην περιοχή ο Μπρίκνερ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Πορτογαλία να πάμε στην Κρήτη. Μια 20χρονη φοιτήτρια γέννησε νεκρό βρέφος στην τουαλέτα του σπιτιού της, παρουσία της αδελφής της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φανή.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το περιστατικό έγινε πριν από περίπου ένα μήνα, ήρθε όμως τώρα στο φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό έγινε μάλιστα λίγες ημέρες πριν από το άλλο σοκαριστικό περιστατικό που είχε συμβεί, αν θυμάστε, που μία 33χρονη γυναίκα γέννησε ένα μωρό και το πέταξε στον κάδο σκουπιδιών στην Αλκαρνασό. Λίγες μέρες νωρίτερα, πριν από αυτό το περιστατικό, μία 20χρονη φοιτήτρια από την Κέρκυρα έφερε στον κόσμο ένα μωρό στο σπίτι της, στην τουαλέτα του σπιτιού, στη λεκάνη, το οποίο μωρό, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν προς ώρας, γεννήθηκε νεκρό. Η 20χρονη ήταν μαζί με την αδερφή της στο σπίτι και μετά από πίεση της αδερφής της κλείθηκε το ΕΚΑΒ και μετέφερε στο νοσοκομείο και βρήκαν βέβαια και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, βρήκε νεκρό το μωρό. Έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία από την πλευρά της αστυνομίας, ωστόσο δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις γιατί δεν έχει στοιχειοθετηθεί κάποιο ποινικό αδίκημα προς το παρόν. Περιμένει ο εισαγγελέας Ηρακλείου το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή για να δει πώς θα πορευτεί παρακάτω. Η κοπέλα αναφέρει σύμφωνα πληροφορίες ότι δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και πολύ μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών, το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης σας Καλτιρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.